De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Como vimos contando en Radio Leiros y decíamos antes, mañá, en la pista polideportiva de Deixo, tenemos a novena festa a Manexa. Van a estar allí o grupo de baile Álvaro Cunqueiro, vai a estar a Asociación Cultural Xacarandaina, y mostrar unha churrascada, unha foliada, unha mostra de artesanía durante toda a xornada. Bueno, vai a ser unha festa espectacular. Temos connosco a tesoreira da Asociación Cultural Loa Manexo, que é Nancy Álvarez. Que tal, Nancy? Moi bo día.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
O primeiro que quería preguntarche é, bueno, esta festa é a novena. Para quen non coñeza moito a festa a Manexa, non sei se nos podes contar un pouco de onde ven esta festa e en que consiste.
Bueno, nosotros cando empezamos a falar de facer un festival, queríamos facer algo distinto do que se viña facendo, ¿no? Entonces queríamos pues abarcar un poco pues varias ramas, lo que es la parte festival, que es donde nosotros aproveitamos, hacemos como una especie de fin de curso para también amosar lo que hemos aprendido a lo largo del curso, aparte de ter de invitados otras dos agrupaciones. Pero aparte queríamos añadir algo más, o sea, no que quedara en terminar allí y listo, se ha quedado un paso a casa, no, queríamos hacer una parte de festa, lo que se entiende por foliada, poder invitar pues a diferentes grupos da comarca e incluso fora da provincia.
Neste caso, como dice eu, van a estar a Asociación Cultural Xacarandaina, que da Coruña, esa sí que queda un poquinho máis preto, pero tamén vai vir o grupo de baile de Álvaro Cunqueiro, que é da zona de Lago e de Valdoviño, non?
De Valdoviño, exactamente, exactamente. Eles veñen, como sabes, tamén colabora con nós a Deputación da Coruña.
Correcto, sí.
En su programa de Red Cultural, pues eles veñen en ese apartado, como invitados por parte de la Red Cultural. Y después, en la foliada, pues tenemos ahora mismo apuntados 12 grupos, lo que no significa que mañana tengamos más.
Claro, imos ir por partes. A 6 da tarde, entendo que vais a estar o Manexo, Xacarandaina e o grupo de baile Álvaro Cunqueiro. En que van consistir esas actuacións? Quero dicir, vai ser unha actuación conxunta, vai haber unha actuación de cada un dos grupos, como vai a estruturarse?
Sí, en esta primeira parte cada grupo pues ten unos minutos de actuación, pues cada un hará lo que le venga bien, vamos a hacer en este momento. O sea, nosotros, por ejemplo, te voy a hablar de nosotros, pues tenemos una parte de cantareiras, tenemos una parte de gaita y tenemos una parte de baile. El grupo de Xacarandaina viene el grupo de baile Garagao, y viene acompañado del grupo de gaiteiros, más por el grupo de cantareiras Pingas do Son. Y después el grupo de Valdoviño, el grupo Álvaro Cunqueiro, les tienen una parte cantada también y después otra parte de baile.
Entiendo. Eso va a ser la primera parte do evento a 6 de la tarde.
Exactamente. Nosotros contamos que esa primera parte dure aproximadamente 2 horas.
Desde
las 6 hasta las 8, más o menos.
Y a partir de las 8:30 tenemos una churrascada, ¿no?
Correcto. Correcto.
Eso sería
sí,
para todo el mundo que se quiera llegar.
Sí, exactamente. Todo aquel, o sea, todo el mundo es bienvenido. A quien quiera venir, vamos.
Perfecto. Sí. A partir de las 9 decíasme una foliada donde hay muchos grupos apuntados.
Ya te digo, o sea, creo que o ano en que más grupos tenemos actualmente, o sea, ahora mismo tenemos 12 grupos apuntados para la foliada. Sí.
En ese caso, ¿cómo se establece eso? O sea, ¿se van actuando de un en un? ¿Actúan todos a vez?
Sí, no. A ver, te cuento. O sea, nosotros tenemos un orden, ya está acá, los grupos que ya se apuntaron previamente, nosotros le damos un horario, tienen un tiempo de actuación de 15 a 20 minutos y según el horario previsto, pues van actuando ellos. Después, así que termine el último, pues haremos lo que llamamos foliada libre, que los que se quieran, que se hayan acercado y no se hayan apuntado, pues pueden actuar sin problema ninguno.
O sea, si a causa puede alargarse hasta bastante tarde, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno. La verdad es que sí.
Después, por otra banda, hay de estar también una mostra de artesanía durante toda la jornada.
Pues sí, sí. O sea, no es muy grande porque, claro, en la pista polideportiva hacemos todo.
Claro.
Hacemos un churrasco, hacemos un baile, o sea, hacemos todo. Entonces nos tenemos que adaptar un poco, pues, al sitio que vemos, ¿no? Pero en esta ocasión contamos con 5 artesanos. Tenemos a Rosy García Cerería, que trae unas velas preciosas. Después tenemos a Carracuca Arte. Carracuca se dedica a pintar láminas, pintar con acuarela, vasos, camisetas, todo dedicado a un mundo tradicional. Después tenemos Serramar Confección, es una chica pues que se dedica a la costura y pues trae complementos, detalles. Este año pues está en un fishing cojín dedicado a las panderetas, pues bastante ideal. Después tenemos Narristra, que es una chica, Ana Mato, que se dedica a confeccionar todo para el mundo tradicional y más complementos. Y después tenemos una chica nueva, que esta es la primera vez que viene, que se llama, a ver si lo digo bien, Malesi Sweet. Es una chica que hace complementos de bisutería.
Vale. Bueno, pues todo esa también esa muestra de artesanía. Bueno, pues nada, mañana, como decíamos, na pista polideportiva de Deixo. ¿A partir de qué hora ten que ir chegando a xente? Porque esto comeza a 6, imagino que 5:30, 5 estaría bien, ¿no?
Exactamente. Pues sí, lo ideal es que pues a las 5:30 que ya se vengan acercando.
Bueno,
perfecto.
Pero...
Sí, dime.
Toda, o sea, te hemos hecho toda la noche.
Claro, efectivamente. Ahora que quieras, efectivamente. Bueno, pues nada, Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien mañana por Deixo. Un saludo.
Muchas gracias a vos y estáis todos invitados.
Graciñas, hasta luego, chao.
Hasta luego.
Continuamos en outra mirada e como vimos repetindo toda a semana aquí en Radio Leiros, este fin de semana temos na Praza da Liberdade de Nós o Festival de Nós, que vai ter un programa absolutamente espectacular, con concertos, con mostra folclórica, con churrascada, con paellada, bueno, vai ser algo que non se pode perder. Para falar disto temos conosco o presidente da Asociación Veciñal de Roeiros, que é Roy Díaz. Que tal, Roy, moi boas.
Hola, bons días.
Bueno, temos este festival de nós este fin de semana, a verdade é que con moi boa pinta. Quería empezar, Roy, falando de, por se alguén non coñece este festival ou non está ao tanto, que historia ten este festival, de que forma xurde e por que se celebra?
Moi ben, pois mira, este festival, en formato festival, levará 5 anos, sí, creo que a 5ª edición, se non me equivoco. Esto iniciouse xa fai anos, chamábase a Mostra Folclórica. Empezou como era, tiñamos o grupo de roeiriños, entón ese día se invitaban grupos de fora, e se facía sempre unha mostra folclórica, e a 12ª edición esta, de Mostra Folclórica.
Sí, de Mostra
Folclórica. Pero como festival é a 5ª. Porque claro, isto foi ampliando, nos empezamos con pouca cousa, e despois, bueno, que tal se metemos tamén ao mediodía? Que tal se tal? A final, temos festa todo o día xa.
Fixos unha festa, verdade, que bastante
interesante. Sí, pasamos xa de mostra a festival, e cada ano ampliamos un poquinho máis.
Neste caso, non se perde ni moito menos o tema da mostra folclórica, porque como ti decías, dentro do festival celebrase a 18ª mostra folclórica. Este ano, ademais dos roiriños de Nós, e de Esther, a Catalmibre Tradicional de Culleredo e a Asociación Cultural Santa Columba de Tui, non?
Sí, exactamente. Temos este ano, teñen estes 2 grupos invitados. Nada, cada ano solen vir 2. Este ano, pois, nos decantamos por estes 2 grupos. Nada, disfrutar deles toda a tarde.
Este tipo de mostras folclóricas, como se celebran? Quero dicir, actúan ou van actuando cada unha das asociacións, despois fan unha actuación en común, como se desenvolve?
Pois isto normalmente, nos como somos os anfitrións, entonces empezamos actuando nós, despois pasaría un dos grupos invitados, despois o outro, e despois remataríamos outra vez cos roeiriños a mostra, o sea, comenzaríamos e remataríamos. Este ano tamén temos os pais dos alumnos tamén, bueno, entre eles teñen un grupo e tamén actúan no festival. Entonces así solemos facer sempre ese formato.
Porque claro, dentro dos Rueiriños, non sei cantos grupos tedes.
Dentro, pues mira, son sobre 60 artistas que claro. Temos. Entonces temos pequenos avanzados, medianos, maiores, banda de música, temos un pouco de todo.
Bueno, pois evidentemente a todo o mundo que queira ver esta mostra folclórica é a partir das 5:30 dentro do festival. Imos falar de máis asuntos sobre esta celebración. Veixo que ides comenzar cun concerto de Dani Rollo, non? Que tamén vai estar pola noite. Non sei se nos podes contar un pouco quen é Dani Rollo e que é exactamente o que vai interpretar.
Pois mira, Dani Rollo é un artista que xa estuvo con nós unha vez, así, nunha sesión Bermú, fai uns anos, a verdad que nos gustou moito, entonces vai vir ao mediodía na sesión Bermú, vai estar como en forma dúo, despois pola noite xa a banda, o completo, fai versións, versiona moito Antonio Flores, bueno, música así do pop rock dos 80, dos 90, así un poquinho de todo. Nada, a disfrutar de todo o que poidamos.
Pola noite que vai estar con esa versións creo que estabas a comentar que vai haber tamén unha sesión Bermú, non? Ás 2 da tarde.
Sí, ás 2 comezaremos ca sesión Bermú. Despois, claro, cando empecé a actuar o dúo con Dani Rollo, xa é un reenganche continuo. Despois xa empezamos con a paellada a partir das 3 da tarde a todo o mundo.
Esto quería preguntarche, porque o tema da paella é complicado e ademais hai que ter man para facela. Ides facela vos ou vai vir de algún sitio? Como é este asunto?
Facémola nós. É a primeira vez que vamos facer, pero bueno, temos aí na directiva varias cocinillas, entonces aí vamos a ver que sae. Esperemos que moi ben.
Pero ides ter que traer bastantes paelleras, non? Ou bueno, polo menos unha ou dúas fácilmente. Sí.
No, creo que 5, se non me equivoco, 5. Vai a ver. Sí, bueno. grandes, o sea que non vai haber problema de conga.
Pero temos localizado, Roy, aos responsables ou as responsables do tema da paella, non? Por se sale algo mal, a quen hai que culpar xa sabemos quenes son.
Directamente a por eles. Bueno. Non nos lavamos as más.
Perfecto. Non sei se xa decidiste de so prezo que lleva a despuñera o tema da paella e tal, ou aínda estades mirando.
Temos que calcular, pero rondará sobre os 6 euros. Sí, unha boa ración, rondará sobre os 6 euros. Mais ou menos temos que facer os nosos números, polo menos para non perder. Ainda que non ganemos, polo menos para non perder.
No, claro,
pero por ese precio andará.
Bueno, perfecto. Temos esa paella e despois ás 8 da tarde tedes tamén os zumbeiros de Nós, que non sei moi ben o que son os zumbeiros de Nós.
Pois esos son uns rapaces que, bueno, hai de varias edades, hai tamén adultos. É unha actividade que facemos da Asociación de Veciños durante todo o ano na Casa do Pobo, entonces así como festa como de fin de curso, actúan ás 8 da tarde os diferentes grupos. Hai pequenos, medianos e tamén hai adultos, bailaremos todos ali un pouco con eles.
Ah, moi ben, bueno, pois máis actuacións musicais e culturais. E despois, ás 8:30 da tarde, bueno, non pode faltar ninguna festa nin en Oleiro, se diría que en Galicia, unha churrascada, non?
Sí, aí eso xa, eso foi co que se comentou xa nos principios, eso non pode faltar. Entonces estaremos aí asando churrasco tamén nós, o sea que nos espera un día completiño.
Efectivamente. E despois, claro, dicíamos pola noite, o concerto de Dani Rollo e a versións band. Polo que dixeches antes da sesión Bermú, imagino que hai unha barra tamén e todo. Se vai a alargar moito a festa ou tedes pensado que acabe cedo?
A ver, solemos ter xente moi festexeira, entonces nos imaginamos que durará hasta ben entrada a noite, hasta que a xente aguante. Tamén quería lembrar que, antes non me din de conta, que na churrascada para os socios habrá unha ración gratuita. Todos os anos sempre se lle fai un detalle aos socios da asociación e se lle regalará unha ración de churrasco a cada socio.
Claro, por suposto, porque ademais todo o ano.
No, que está todo o ano, gracias a eles podemos ter facer estas cousas.
Como me comentaba Roy, aínda que o festival xa ten uns anos e tal, a hora de preparalo, sobre todo no tema, por exemplo, da paella, da churrascada, de todo o que collades para a barra e tal, que sempre preguntamos as comisións ou as organizacións de festas e tal, o tema da subida de prezos notouse moito?
Sí, a verdad que un pouco notase, pero bueno, nos esta festa tampouco facemos para recaudar cartos.
Claro.
Nos intentamos perder o menos posible, o sea que intentaremos os precios prácticamente en casi todo, bochinche e tal, estarán moi similares ao ano pasado, porque bueno, tan como están os tempos, tampouco nos parece apretar máis a xente subindo os precios das consumicións e todo eso. Entonces intentaremos que este o máis similar ao ano pasado, polo menos intentar non perder. Que aunque nos dé para facer outro ano que ven, nos seguimos contentos.
Bueno, pois por suposto que sí, seguro que vai a ser así. Entón, a que hora citamos a xente na Praza da Liberdade de Nós? A partir das 2 da tarde ou xa se poden pasar antes?
Exactamente, a partir das 2 da tarde xa poden estar por ali e xa estaremos todo o día. E tamén, é verdad, quería recordar que tamén vai haber varios postos de artesáns.
¿Sí?
Para vender ali cousas, que vamos a vender unhas rifas de, bueno, unha empresa de aí de Nós que feitiños a man, que fai bolsos, bueno, todo o tema artesán. Entonces vamos a rifar un par de produtos deles.
Bueno, perfecto, pois queda dito. Roy, moitísimas grazas por estar connosco e que saia todo moi ben en Nós. Moitísimas grazas.
Moi ben, pois moitas gracias a vos por acordaros. Veña, un saúdo.
Bueno, pois Paris, o que eu dicía ao principio, que temos unha fin de semana espectacular, que se queres ir a Deixo, vas a Deixo, se queres ir a Nós, podes ir a Nós, ou seja, temos absolutamente
se quere unha, digamos, unha turné así cultural, festiva, estresante, nada, encargan a Jacobo aí que lles faga un planning.
Efectivamente.
Aí, durante todo o sábado, pode que acabar esgotados, iso sí, pero para iso está o domingo.
Para iso está o domingo. Para descansar. Bueno, nos imos descansar agora unha oriño, unha oriña e 5 minutos, imos voltar a partir das 2 con Sintonía Deportiva.
Hoxe que temos en Sintonía Deportiva.
Pois imos ter, baloncesto, como decía, ¿no? O presidente do Club Baloncesto Leiros, tamén igual ao do Montrove, estamos aí aínda en negociacións, agora o confirmaremos, pero bueno, imos falar un pouco de baloncesto, que xa é hora, que está tempada, pois prácticamente acabando en todas as categorías, e hai que falar un pouco. Nada, outra mirada volta ao vindeiro luns, ás 12:05, por aquí estaremos en Radio Leiros con máis cousas. Teñan pois un borratiño, ata agora, ata as 2 da tarde. Se non nos escoitan, ata o luns. Ata logo.